Jeni në valët të Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmbrëma. Ju flasim nga studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Miljana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Manastiri Graçanicës nga sot kalojnë në mbrojtjen e policisë së Kosovës. Kosova nuk e ka zbatuar tërsisht planin Ahtisari, ka ende rrugë deri në heqjen e mbikëqyrjes të zyrat civile ndërkombëtare. Serbia do të marrë goditje të reja, derisa Kosova është e përgatitur për hapat e mëtejshëm në asamblen e përgjithshme, tha ministri Husseini. Qeveria e Kosovës miraton projekt ligjin për statusin e dëshmorit për fshihen dhe të rënët në periudhën 1945-1991. Sulmohen policia e Kosovës dhe uleksi në veri të vendit. 4 milion të prekur nga përmbytjet në Pakistan. Me këto dhe të tjera informacione, me gjithësisht do të jeni në vazhdim të këtij emisioni të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Së pari le të ndjekim lajmet. Prishtinë, qeveria e Kosovës ka miratuar projekt ligjin për statusin dhe të drejtat e dëshmorëve, invalidëve, veteranëve, pestarëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, viktimave civile dhe familjeve të tyre. Kryeministri Thaçi tha se projekt ligji ka kosto të lartë buxhetore, por shtoi se nuk duhet haruar se edhe sakrificat për lirinë e Kosovës kanë qenë të mëdha. Me këtë projekt ligj, statusi dëshmor i kombit hynjet edhe atyre veprimtarëve që kanë kontribuar për çështjen kombëtare individualisht ose të organizuar në grup dhe që janë vrarë nga armiku nga data 9 maj 1945 deri në 30 dhjetor të vitit 1991. Projekt ligji një statusin e komandantit legjendar për Adem Jasharin, ndërsa familjes së tij në Prekaz të Skënderajt i siguron të drejta dhe përfitimet të përcaktuara nga ky ligj, si dhe me akte të tjera që do t'i nxjerrë qeveria e Kosovës. Mitrovic, dy sulme të ndara në veri të Kosovës kanë pasur si cak policinë e Kosovës dhe të Uleksit. Sulmi i parë ka ndodhur ndaj një patrulle të policisë së Uleksit që kthehej nga pika kufitare Bërnjak, komuna e Zubin Potokut. Incidenti i dytë ka ndodhur në magistralen e Ibrit, komuna e Loposaviqit, ku sulmua autobusi që barte pjesëtarët e policisë së Kosovës, njofton policia në Mitrovic. Në një tatburime pohojnë se nuk ka viktima, vetëm dëme materiale. Kabul, qeveria afgane bën të ditur se hetimet tregojnë për 39 civil të vrarë, të gjithë gra dhe fëmijë nga një sulm i NATO-s muajin e kaluar. Shifra është më e ulët se ajo që ishte publikuar ditë më parë, por më e lartë se numri i viktimave i planuar nga NATO-ja. Burimet e aleancës pohojnë se kanë hetuar raportet për vrasjen e mbi 50 civilëve në provincën e Helmandit nga një sulm i një rakete të NATO-s. Zëdhënësi i forcës shumë kombëshe tha se nuk mund të komentonte raportet e ardhura nga zyra e Karzait për vrasjen e 39 civilëve. Më herët NATO-ja njoftoi se 6 personë shumica militant u vran gjatë sulmit në fjalë. Zyra e Karzait tha se viktimat ishin civil të mbledhur në një shtëpi për të menjanuar luftimet mes forcave të NATO-s dhe talibanëve. Teheran, presidenti iranian ju tha udhëheqësve të Afganistanit dhe Tadxhikistanit se të treja vendet mund të krijojnë një aleancë ushtarake që do të ishte si kundërpesh ndaj NATO-s pas largimit të forcave të huaja nga rajoni. Ahmadinejad theksoi se të treja vendet duhet të forcojnë lidhjet në fushën ekonomike dhe të sigurisë. Washington, Departamenti Amerikan i Drejtësisë ka lëshuar akt padit për 14 persona në akuzat për ndihmë grupeve terroriste. Të 14 janë shtetas amerikan dhe akuzohen se kanë ndihmuar grupin somalez Al-Shabab, grup që ka lidhje me Al-Qaeda. Dy nga të akuzuarit janë arrestuar, tha kryeprokurori i Shteteve të Bashkuara Eric Holder. Moskë, numri i viktimave nga zjarret që kanë përfshirë Rusinë ka shkuar në së paku 50 persona. Autoritetet njoftojnë se dy zjarfikës kanë vdekur sot gjatë operacioneve të shpëtimit. Burime zyrtare flasin për së paku 600 zjarre të ndara, të cilat nuk janë vënë ende nën kontroll. Zjarret janë shkaktuar nga temperaturat e larta, të cilat këtë vit kanë arritur nivele rekord në Rusi. Të mërkurën, presidenti rus largoi nga detyra një numër ushtarakësh për dështimin në përballimin e situatës së krijuar nga zjarret. Islamabad vazhdon operacionet e shpëtimit dhe të ndihmës në zonat e prekura nga përmbytjet dhe rrëshqitjet e dhëut në Pakistan. Deri tani 1500 persona kanë humbur jetën dhe 4 milion të tjerë janë prekur nga pasojat e motit të keq. Kombet e Bashkuara njoftojnë se do të bëjnë apel për fonde të reja për të përballuar situatën e vështirë të krijuar në këtë vend. New Orleans, giganti i energjisë British Petroleum ka filluar të çimentojë një pjesë në një nga pusat, i cili për më shumë se 100 ditë ka derdhur naftë në gjirin e Meksikës. Çimentimi është faza e fundit në përpjekje për t'i dhënë fund derdhjes së naftës. Zyrtarët amerikan kanë treguar një optimizëm të përmbajtur rreth përparimit të arritur, duke theksuar se rezultatet e sigurta do të mësohen vetëm në fund të muajit. British Petroleum përballet edhe me një proces të gjatë të pastrimit të mjedisit. Berlin, treneri kombëtares gjermane të futbollit nuk do të angazhojë më shumë se dy lojtarë të ekipit të Bayernit të Munich në ndeshjen miqësore me Danimarkën në 11 gusht. Vendimi duhet të jetë në përgjigje të ankesave të trenerit të Bayernit, holandezit Louis van Gaal, për ndeshjen miqësore vetëm 9 ditë para fillimit të kampionatit gjerman të futbollit. Gjermania zuri vendin e tretë në finalet e kampionatit botror, që u zhvilluan në Afrikën e Jugut. Dëgjojet bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Si dëgjuat edhe në hapje, policia e Kosovës ka marrë përgjegjësi nga NATO-ja për ruajtjen e manastirit të Graçanicës. Është ky objekti i dytë me radhë pas gazimestanit që ruhet nga policia vendore. Kfori tha se vendimi është marrë pas vlerësimit pozitiv për situatën e sigurisë. Klerikët serb janë konsultuar, por nuk është arritur ndonjë marrëveshje me ta lidhur me transferin e përgjegjësive. Nga Prishtina u sjell korrespondenta jon Albana Isufi.
Forcat paqëruajtëse të NATO-s në Kosovë kanë vendosur që t'ia transferojnë përgjegjësitë për ruajtjen e manastirit të Graçanicës policisë së Kosovës. Kjo është bërë ditur nga vetë komandanti i forit Markus Bendler në një konferencë për gazetar.
As a reflection of the improved security situation in Kosovo, NATO has decided to transfer lead responsibility.
Si reflektim i përmirësimit të situatës së sigurisë në Kosovë, NATO-ja ka vendosur që të transferojë përgjegjësitë kryesore për ruajtjen e pronave me status të veçantë që ruhen nga trupat e KFOR-it e policia e Kosovës. Këshilli Veri Atlantik ka vendosur më nën korrekt se ka ardhur koha që në përfaza të transferojë përgjegjësitë për ruajtjen e objekteve tjera të rëndësishme të policia e Kosovës. Manastiri Graçanicës do të jetë i pari në këtë proces, tha generali Bendler. Ai tha se vendimi është marrë pas vlerësimit pozitiv të situatës dhe rekomandimit të komandantit të Krahut Jugor të NATO-s dhe vetë generalit Bendler. Komandanti i KFOR-it ka bërë të ditur se gjatë fazës përgatitore janë konsultuar të gjitha palët e përfshira, si Kisha Ortodokse Serbe, institucionet e Kosovës dhe Komuna e Graçanicës. Por me gjithë konsultimet duket se klerikët serb nuk janë bajtuar me këtë transferim.
We didn't consult this backway, but the Belgrade authorities have been informed long before. And of course we had intense discussions with the Serb Orthodox Church and the highest representative.
Nuk jemi konsultuar me Beogradin, por autoritetet e Beogradit janë informuar kohë më parë, dhe natyrisht ne kemi pasur bisedime intensive me përfaqësuesit e lartë të Kishës Ortodokse, duke u kërkuar mbështetjen dhe pajtimin. Natyrisht se ka pasur shumë rezerva, madje edhe kundërshtime për këtë hap, por ne kemi ndjerë se tani është koha e duhur për këtë proces, tha Bendler, duke sqaruar se procesi është dashur të përfundojë herët avon.
I have to agree that there has been no agreement, so no agreement reached.
Më duhet të pajtohem se nuk është arritur ndonjë pajtim, pra s'ka pasur marrëveshje, por kemi pasur bisedime dhe konsultime intensive, tha generali Bendler. Në ekzekutimin e detyrës së re që pritet ta marr plotësisht deri në fund të gushtit, policia e Kosovës do të monitorohet dhe këshillohet nga Euleksi. Autoritetet kosovare shohin hapin e KFOR-it si një dëshmi që tregon se Kosova ka krijuar kapacitetet për sundimin e rendit dhe të ligjit. Ministri i Punëve të Brendshme Bayram Recepi i tha Radios Evropa e Lirë se ngjashëm si në marrjen e përgjegjësive për ruajtjen e monumentit të Gazimestanit edhe në Graçani, policia do të jetë në nivel të detyrës.
Për këtë kanë biseduar koma para drejtori policisë bashkë me urheqin e komponentës e policistë i Uleksit me klereket e mënastirit dhe i kanë bimë se kemi potencial mundësi dhe natyresh që pas Gazimestanit ku jënë dëshmu dhe gjatë kohës se Vidovdanit ka kalu pa incidente, kjo është një dëshmi shtese policia e Kosovës është e gatshme e ti merë përgjithësi që i takoj.
Në anën tjetër edhe kryetari Graçanicës Bojan Stojanovic është shprehur i bindur se kalimi përgjithësive nga KFOR-it e policia do të kalojë qejt dhe nuk do të sjellë probleme.
Stojanovic i bilo qekive në zaqelo një në të konovina i një mund të sëllë dhe ne konë
Ky është një vendim i pritur, nuk është kurfarësia dhe mendoj se vetvetes janë ngrisim tensionet nëse mendojmë se çka do të ndodhë. Populli serb në Kosovë ka psuar mjaft, kështu që kjo që po ndodh nuk tregon asgjë të re. Sa i përket manastirit të Graçanicës, ne besojmë thellë se populli serb është i aftë që ta ruajë këtë manastir, pasi që bëhet fjalë për serbët në policinë e Kosovës dhe natyrisht ata janë aty me pajtimin e Beogradit. Unë si njeri konsideroj se objektet e shenjta i ruan më mirë një polic serb se sa ndonjë ushtar, tha Stojanović. Manastiri Graçanicës është i dyti pas monumentit të Gazimestani që do të ruhet nga ana e policisë së Kosovës. Këto transferime të përgjegjësive nga Kfori te policia e Kosovës janë paraqarë me pakon e Atisarit. Kfori ka bërë të ditur se do t'i kalojë përgjegjësitë policisë edhe për ruajtjen e të paktën katër manastireve tjera ortodokse. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Autoritetet kosovare në bashkëpunim me partnerët ndërkombëtar do t'i kundërpërgjigjen veprimeve të shtetit serb kundër shtetësisë së Kosovës. Pasi përfundoi vizitat në Hagë dhe New York, ministri i Jashtëm Skënder Hyseni paralajmëroi goditjet dhe befasira për Beogradin. Nga Prishtina raporton Edona Peci.
Prishtina zyrtare ka paralajmëruar Serbinë që pas prezantimit këshillëdhënës të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për ligjshmërinë e shpalljes së pavarësisë së Kosovës, të bëhet gati për, siç thuhet, goditje dhe befasira të tjera. Autoritetet kosovare thanë se po planifikojnë që në koordinim me shtetet mikë të Kosovës, t'i kundërpërgjigjen iniciativës së Serbisë për paraqitjen e një rezolute kundër shtetësisë së Kosovës gjatë punimeve të sesionit të radhës së Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Ministri i Punëve të Jashtme Skënder Hyseni tha se diplomacia kosovare do të ndërmarrë veprimet e saj adekuate, po që se, si që tha ai, Beogradi vazhdon të hudh pengesa diplomatike në rrugën e afrimit dhe të bashkëpunimit ndërmjet dy shteteve.
Serbia do të befasohet hala, Serbia do të merë goditje të tjera. Goditje për Serbin vinë se rezultatit veprimeve të vetë Serbis.
Tha ministri Hyseni pas këtimit të tim nga turneo diplomatik në Hagë, ku shpallë mendimi këshillëdhënës i GND-s dhe në New York, ku mori pjesë në mbledhjen e fundit të këshillit të sigurimit për Kosovën. Në këtë seancë ministri Hyseni kishte kërkuar zhvlefësimin e rezolutës 1244 dhe miratimin e një rezolute të re me të cilën i jepet fund dokumentit ende në fuqi të Kombeve të Bashkuara, veprim ky që u kritikua nga analistët vendor. Mirpo kërkesa e Kosovës për miratimin e një rezolute të re të Këshillit të Sigurimit, sipas Hyseni, ka qenë hap i domosdoshëm.
Një veprim krejtësisht i natyrshëm dhe krejtësisht normal. Dhe për më tepër mund t'ju them që kjo kërkesë është mirëpritur jashtëzakonisht shumë.
Megjithatë, ai nuk deshi të jap detaje për mënyrën se si do të veprojë Kosova gjatë sesionit të 64 të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s.
Ne jemi duke punuar ngushtë me partnerët e Kosovës në OKB, me partnerët e Kosovës në Këshill Sigurimit, me tre partnerët kyst Kosovës që kanë të drejtë vetoje në Këshillin e Sigurimit.
Ministri Hyseni bëri të ditur se gjatë qëndrimit të tij në Shtetet e Bashkuara ka zhvilluar takime me përfaqësues të 10 shteteve, nga të cilët, siç tha ai, ka marrë premtime se shumë shpejt do të ndryshohet çështja ndaj Kosovës dhe se do të merret vendimi për njohjen e shtetësisë së vendit. Muaji i shtator, sipas shefit të diplomacisë kosovare, mund të jetë i frytshëm për rritjen e numrit të shteteve që deri më tani e kanë njohur Kosovën. Hyseni shprehu bindjen se përqendrimi i diplomacisë kosovare në New York është rruga më mirë për të lobuar për njohjen e pavarësisë së vendit. Opozita kosovare ndërkaq e cilsoi të pamjaftueshme këtë gjë, duke theksuar nevojën për shtrirjen e lobimit edhe në Bruksel. Te 5 shtetet anëtare të Bashkimit Evropian gjende nuk e kanë njohur Kosovën. Nënkryetari i Aleancës Kosova e Re Ibrahim Makolli theksoi se institucionet kosovare nuk kanë strategji të mirëfillt lobimi.
Kemi pritur që pikrisht diplomacia kosovare do të jetë shumë më vepruese në veçantë me këto 5 shtete të Bashkimit Evropian, të cilat nuk e kanë njoftë Kosovën, por edhe në vendet e tjera. Thjesht kjo fletë që tashme për institucionet e vendit nuk ka një strategji për kitazim me qështjet e lobimit.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Kosova ka ende për të bërë lidhur me zbatimin e planit të Atisarit, thuhet në qendrimet e zyrës civile ndërkombëtare pas deklaratave të kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi, se pavarësisë mbikëqyrur po i vjen fundi. Kjo zyrë ka rikujtuar qeverinë se vlerësimin për të arritura do ta bëjë grupi drejtues ndërkombëtar. Nga Prishtina raporton Zedin Gashi.
Grupi drejtues ndërkombëtar është trupi përgjegjës që do të vlerësojë shkallën e përparimeve në Kosovë para se të mund të kalohet në fazën e pavarësisë së plotë dhe të pambikëqyrur. Që nga shpallja e mendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, kryeministri Hashim Thaçi në disa raste e ka përsëritur se Kosova tashmë po kalon në fazën e pavarësisë së plotë, duke lënë pas mbikëqyrjen ndërkombëtare. Duke i referuar këtyre deklaratave, zyra civile ndërkombëtare në Kosovë si një trup që mbikëqyr të arriturat në shtetin e Kosovës vlerëson se ICO-ja është një organizatë ekonomike dhe se aktiviteti dhe struktura e saj i përgjigjet progresit të arritur në Kosovë. Një zëllënës i ICO-s, Endi Megafi, përmes një deklarate me shkrim, thotë se grupi drejtues ndërkombëtar ka rënë tashmë dakord për një lloj ribalancimi të parë të ICO-s në muajin shkurt të këtij viti. I takon grupit drejtues ndërkombëtar që të përcaktojë ndryshimet e më të tjeshme në aktivitetin dhe strukturën e ICO-s, natyrisht duke informuar plotësisht dhe marrë edhe mendimin e qeverisë së Kosovës nën vizën Megafi. Sidoqoftë ai tërheq vëmendjen edhe në disa detyra që në bazë të planit të Ahtisarit mbeten ende fusha të papërmbushura nga ana e shtetit të Kosovës. Duhet theksuar megjithatë se ka edhe një sër fushash për zbatimin e plotë dhe të rregullt të dispozitave të pakos së Ahtisarit, të cilat mbeten në proces për të përmbushur, thotë zëdhënësi Megafi. Ndërkohë zëvendës kryeministri i Kosovës Hajreddin Kuçi thotë se ideja e kryeministrit është serioze dhe mbështetet në të arriturat dhe faktet e reja që ka sjellë për shtetin e Kosovës mendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë.
Pse kemi parë këtë ide? Po këtë propozimin tre arsye. E para, ngritja e kapaciteteve që kanë ndodhur në Kosovë, dhe në përputhje me këtë duhet kemi ngritje të kapaciteteve institucionale dhe reduktim të atyre ndërkombëtare. E dyta, e dini që edhe plani i presidentit Ahtisari ka afat kohor. Dhe e treta është mendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Kosova pas një studi korrikut nuk është e njëjtë për prezencën ndërkombëtare me atë që ka qenë para një studi korrikut.
Duke mos lënë anash të arriturat në procesin e decentralizimit dhe integrimit të pakicës serbe, zëvendës presidenti i partisë opozitare Alianca Kosova Re, Mimoza Kusari Lila, thotë se Kosova ka ende nevojë për asistencë dhe mbikëqyrje ndërkombëtare, sidomos në fushën e sundimit të ligjit, duke aluduar tek vazhdimi i pandryshuar i punës dhe misionit të EULEX-it në Kosovë.
As kjo qeveria, as qeveritë paraprake nuk kanë arritur të ngrisin kapacitetet në funksionimin e rendit dhe ligjit në Kosovë. Ne ende kemi nevojë për asistencë të bashkisë ndërkombëtare në këtë aspekt, dhe ende kemi nevojë që të kemi një matës të sferave të caktuara të jetës në Kosovë nga një institucion ndërkombëtar këtë rast të rendit dhe ligjit.
Në anën tjetër, Hajreddin Kuçi thotë se kryeministri tha që e ka dhe mbështetjen e partnerëve ndërkombëtar lidhur me kërkesën e tij për përfundimin e fazës së pavarësisë mbikëqyrur.
Kërkesa e kryeministrit është që ne të përgatitemi, bashkia ndërkombëtare të përgatitemi, jo optimin e konkurrencës së njëri tjetër, po përgatitjes adekuate për një fuqizim të institucioneve tona për një pavarësi të plotë që mendon këtë drejtim kemi edhe mbështetjen e plotë të partnerëve tanë ndërkombëtar.
Ndryshe nga krerët e qeverisë, Mimoza Kusari Lila thotë se Kosova ka mungesë të kapaciteteve dhe planeve afatgjate zhvillimore, kështu që sipas saj deklaratat e kryeministit Thaçi duhet parë me skepticizëm.
Konsideroj se në një formë caktuar asistenca ndërkombëtare është shiquar edhe vetëm si një mbështetje në mungesë të kapaciteteve vendore, jo në mungesë mekanizmave institucionale, por në mungesë të kapacitetit për të menaxhuar dhe për të qeverisë drejt me Kosovën.
Në nenin 11 të dispozitave themelore të planit të Ahtisarit, përveç se përcaktohen mekanizmat mbikëqyrës, thuhet se grupi drejtues ndërkombëtar do të ketë përgjegjësinë për mbikëqyrje dhe do të jetë autoriteti final në Kosovë lidhur me interpretimin e marrëveshjes të njohur si Paku i Ahtisarit. Ky grup, siç e ka caktuar shefin e zyrës civile ndërkombëtare, është trupi përgjegjës që i vazhdon mandatin shefit të ICO-s duke i ofruar udhëzime për largimin në faza deri në përfundim të plotë të mandatit. Shqyrtimi i parë i këtij mandati tashmë është bërë në shkurt të këtij viti dhe pritet që grupi drejtues ndërkombëtar të vendosë nëse duhet të kalohet edhe në një fazë tjetër të rishikimit të mbikëqyrjes së pavarësisë së Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Serbët e Kosovës nuk duhet kërkojnë asgjë më shumë se sa lejon dokumenti i Ahtisarit, pasi kjo do të paraqiste rrezik për ndarje të brendshme, vlerësojnë zyrtarë dhe anëtarë të Kuvendit të Kosovës. Por ndryshe mendojnë politikanët serb. Për më shumë nga Prishtina raporton korrespondentin Bekim Bislimi.
Lutfi Haziri ishte antar i grupit negociator të Kosovës në bisedimet në Vjenë dhe aktualisht ministri i Kulturës, Rinisë dhe Sportit, thotë se dokumenti i Ahtisarit, i cili siç thotë ai është përkthyer në obligime kushtetuese për Republikën e Kosovës, rregullon të drejtat e komuniteteve etnike në veçantë për komunitetin serb.
Plani i Ahtisarit është i tërhequr në via të kuqe të delegacionit të Unitetit në atë kohë që është udhëzuar nga presidenti Sejdio dhe çdo lëvizje është i planit Kosovën e çon në ndarje të mbrojtshme territoriale cila është rrezikshme, jo funksionale dhe e defekton seriozisht funksionalitetin e shtetit. Krijon struktura dhe institucione paralele të mbrojtshme dhe pamundson Prishtinën si qendër politike të vendosjes me shtri autoritetin në territorin e saj të garantuar tashmë kushtetues. Ndarja e mbrojtshme është më rrezikshme se ndarja e Kosovës, absolutisht, edhe se çdo propozim tjetër i marrë që po vjen prej Beogradit.
Mendim të ngjashëm ka dhe Ahmeti Sufi, deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës në Kuvendin e Kosovës. Ai thekson se dokumenti Tisarit dhe rrjedhimisht edhe kushtetuta e Kosovës siguron të drejtat e komunitetit serb më tepër se çka acila do pakis në vendet në rajon dhe më gjerë.
Hapja pakos Tisarit ose ofrimi i kushteve tjera në mënyrë speciale e prish balancën, konsiderojmë edhe në Kosovë, por ndikon edhe në rajon. Prandaj pakoja Tisarit me gjithë ato pengesa që ka mund të ketë për rastin e realizimit është ajo që ka mund të jepet minoritete më shumë se sa që në fakt ka shumica. Konsiderojmë se të drejtat e minoritetit serb janë të plotësuara në Kosovë dhe absolutisht nuk do të duhej ndryshuar gjendja për shkak se do të kishte pengesa për të ardhmen.
Por kështu nuk mendojnë politikanët serb të Kosovës. Ata thonë se dokumenti i Atisarit është i papranueshëm për serbët e Kosovës dhe për Beogradin zyrtar. Marku Jakšić, politikan serb nga Veriu i Kosovës, thotë se serbët e Kosovës nuk duhet të kërkojnë asgjë nga institucionet e këtij vendi.
Aktisari e plan kontaktave nuk e prekfaqen od strane dëshove Serbie.
Plani Atisarit ashtu siç është nuk është pranuar nga ana e shtetit të Serbisë dhe as më pak nga serbët që jetojnë në këto hapësira. Thjesht ky plan nuk guzon të jetë tema debatit për ne. Unë mendoj se kur far bisedimesh për realizimin e të drejtave ose privilegjeve, serbët nuk duhet të kërkojnë nga Prishtina sepse në betejën e gjatë politike ne duhet të mbesim qytetar lojal të Serbisë, tha Jakšić. Mendim të ngjashëm ka edhe Dragan Velić, politikan serb i Kosovës Qendrore. Ai thotë se është e tepër të bisedohet lidhur me të drejtat që siguron dokumenti i Atisarit, kur kihet parasysh që serbët nuk e kanë pranuar atë.
Po vjen që ai vështirësi është ushtinë stvar e zonës status në pyetje.
Për ne çështja esenciale dhe më rëndësishme është ajo e statusit. Kjo çështje do të rregullojë edhe çështje tjera. Sot po flitet për çështje teknike. Unë nuk e di se cila çështje teknike do të mund të zgjidhej e të mos prekit çështja e statusit. Këtu ndoshta edhe ekzistojnë disa çështje me më pak rëndësi, të cilat janë teknike si zgjidhje të përkohshme që nuk do të preknin statusin, por kjo nën kupton zgjidhje të disa çështjeve të cilat nuk do të ishin zgjidhje afatgjate dhe stabile. Ne këtë gjendje kemi tash edhe 10 vjet dhe thjesht rreth kësaj çështje nuk do të duhet të harxohet kohë, përfundon Velić. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kalojmë në zhvillimet ekonomike. Tregtia jashtme e Kosovës vazhdon të ballafaqohet me deficit të lartë pasi sipas të dhënave zyrtare dhe gjatë këtij viti importi vazhdon të mbetet shumë i madh se eksporti. Nga Prishtina raporton Luleta Krasniqi.
Zëdhënësi doganave të Kosovës, Adriatik Stavilevsi, thotë se importi ka qenë parafërsisht i njëjtë me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar, kurse eksporti ka shënuar rritje.
Dallimi është mjaft i vogël mes importit në vitin 2009 dhe vitin 2010. Struktura e mallrave që janë importuar gjithashtu është e njëjtë parafërsisht. Në vitin 2009, në 6 milionë e parë, kemi pasur import për 892.6 milionë euro, kurse në vitin 2010, 6 milionë e parë, kemi pasur 893.07 milion euro import të mallrave.
Edhe përkundër asaj që Kosova është bërë pjesë e marrëveshjeve të ndryshme rajonale, në vazhdimësi në tregun kosovar ka pasur bilanc negativ tregtar. Vlera e vogël e eksporteve kosovare është arsyetuar me cilësinë e dobët të prodhimeve vendore kundrejt vendeve të zhvilluara, por me kalimin e viteve prodhuesit vendor, pavarësisht barierave të shumta, kanë arritur të përdorin teknologjinë bashkohore dhe kanë rritur në masë të madhe cilësinë e prodhimeve. Skender Bajrami është një prodhues vendor, a janë kohët për politika tatimore të pavolitshme në Kosovë.
Ne për produktet tona lëndën e parë, duke filluar nga nafta, pajisjet, makineria dhe të gjitha, paguim edhe dogane dhe të veshe. Ndërsa, plas për produktin tonë të materialin ndërtimor, blok, qëtë dhe të gjitha produktet e sajnë nga argjili, jena shumë vedishim që nga rrethon një, jo vetëm një Serbi, po dhe një Macedoni, e cila është giganti prodhimit të produktet të materialin ndërtimor. Ne për pajisje, paguim të veshe, paguim të dogane.
Gjithnjësa i përket të dhënave zyrtare të doganave të Kosovës, thuhet se eksporti në vitin 2010 është dyfyshuar krahasim me 6 mujorin e parë të vitit 2009. Në vitin 2009 kishte pasur afër 28.4 milion euro eksport, kurse në vitin 2010 janë 53.7 milion. Sipas zëdhënësit të doganave të Kosovës, këto të dhëna tregojnë se ka dyfishim të eksportit, ndërkaj sa i përket strukturës së mallrave të cilat më së shumti importohen dhe atyre që eksportohen, Stavilevsi jep më shumë hollësi.
Struktura kryesisht përbohet prej naftës dhe derivateve të saj, gjithashtu produkteve me aksizë, alkoholi, cigareja cilat dominojnë për ka vlera e mallit. Kurse sa i përket, po eksporti kryesisht prinë metalet dhe rrjetet e metaleve.
Sidoqoftë, përfaqësues të institucioneve të Kosovës kanë potencuar se Kosova gjatë këtij viti në fushën e krijimit të rregullave të ekonomisë së tregut ka bërë avancim të duhur. Ata kanë thënë se Kosova vazhdimisht ka treguar gatishmëri për bashkëpunim rajonal ekonomik, ndërkaq që ekspertët e çështjeve ekonomike vazhdimisht kanë kërkuar nga këta të fundit që të kontribuojnë në ngritjen e nivelit të këmbimeve tregtare në mënyrë që Kosova të mos mbetet edhe më tej një vend më shumë importues se sa eksportues. Ndërkohë, eksperti i çështjeve ekonomike Musa Limani thotë se Kosovës i mungon një strategji e zhvillimit ekonomik.
Nuk posedon me një program të cilat do të mbështesin biznesin kosovar. Mungesa politikës adekuate kreditore dhe sidomos te politika tregtisë jashtë. Në Kosovë keni sot dikon 80% mallrave të cilat janë të nevojshme për plotësimin e nevojave të konsumatorëve të Kosovës ose të tregut të Kosovës importohen.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Në fund të pjesës tematike ju sjellim një zhvillim ndërkombëtar. Gjykimi për krime lufte ndaj ish-presidentit e liberisë Charles Taylor sot ka pasur një dëshmitare të pazakontë, modelen britanike Naomi Campbell. Për më shumë le të ndjekim raportin e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë.
Supermodelja britanike Naomi Campbell ka thënë se asaj janë dhënë disa gurë të papastruar nga ish-presidenti i liberisë Charles Taylor gjatë një darke të organizuar nga vetë ai. Zoti Taylor po gjykohet për krime lufte në Hague. Campbell ka thënë në gjykimin e tij se asaj i është thënë më vonë se gurët ishin diamant dhe dhuratë nga vetë Taylor. Modeli është marrë në pyetje për shkak të pohimeve se Taylor i ka dhënë asaj diamant të papërpunuar pas një darke në Afrikën e Jugut më 1997. Nëse vërtetojnë këto pohime, me prokurorët thonë se me këtë do të dëshmohet se Taylor ka përpunuar diamant për të cilat supozohet se janë shfrytzuar për blerjen e armatimit për rebelët në Sierra Leone në fqinje. Ish presidenti Taylor po përballet me 11 akuza për krime lufte gjatë konfliktit në Liberi dhe Sierra Leone, me qras që në vrarë më shumë se 250.000 njerëz. Campbell e filloi dëshminë e saj duke u betuar mbi Biblën.
I solemnly swear on the Bible.
I solemnly swear on the Bible
that I will speak the truth.
That I will speak the truth.
Betohem solemnisht mbi Biblën se do të flas të vërtetën, gjithë të vërtetën dhe asgjë poshtë të vërtetën, tha zonja Campbell. Pas një darke në të cilën kanë marrë pjesë Campbell dhe Taylor në shtëpinë e presidentit Mandela në Afrikën e Jugut, Campbell thotë se është zgjuar nga një etrokitur në derë. Kur e kishte hapur derën, dy persona i kishin dorëzuar asaj një qesk.
I saw a few stones and they were very small, dirty looking stones.
Un pash disa gura aty dhe ata ishin shumë të vegjël dhe të papastruar, tha zonja Campbell, duke nënvizuar se nuk e kishte ditur në fillim se gurët ishin diamant. Sipas saj, të nesërme në mëngjes, dikush i kishte thënë asaj se gurët mbase ishin diamant të përgjakur, dhe kjo është arsyeja pse gurët ja ka dhënë një miku për t'i dhënë në bamirësi. Zonja Campbell gjithashtu ka pranuar se deri në kohën e asaj darke nuk e ka njohur fare zotin Taylor, dhe as që kishte dëgjuar më parë për shtetin me emrin Liberi. Avokatët të mbrojtës të ish-presidentit kanë hedhur poshtë dëshminë e supermodeles, duke argumentuar se pohimet e saj ishin tërësisht të bazuara në supozime. Charles Taylor, i cili aktualisht gjendet në burgun e Hagës, ka qenë presidenti i liberisë nga 1996 deri më 2003, kur edhe është akuzuar nga gjykata e Kombeve të Bashkuara për Sierra Leone. Është i akuzuar për krime serioze të luftës dhe krime kundër njerëzimit gjatë luftës civile në Sierra Leone. Prokuroria synon të vëtë hënë në bankën e dëshmitarëve dhe aktoren Mia Farrow, e cila gjithashtu kishte marrë pjesë në darkën e vitit 1997.
Në mbyllet e emisionit ju kujtojmë dhe njerë informacionet kryesore që ndoqet. Mënastiri Greqanisës nga sot kalojnë në mbrojtjen e policisë e Kosovës. Kosova nuk e ka zbatuar tërsish planin Afisari, ka ende rrugë deri në heqjen e mbikëqyrjes së pavarësisë, tha zyra civile ndërkombëtare. Serbia do të marrë goditje të reja, derisa Kosova është e përgatitur për hapat në asamblene përgjithshme dhe pasaj, tha ministri Hyseni. Qeveria e
e Kosovës miratoi projekt ligjin për statusin e dëshmorit përfshirën veteranët në periudhën 1945-1990. Sulmohen policia e Kosovës dhe uleksi në veri të vendit. Shkon në 4 milion numri të prekurve nga përmbytjet në Pakistan. Ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës të Radios Evropa e Lirë. Ju kujtojmë se programet tona mund të dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të ardhshme nga Praga, mirë dëgjoni.